Мінску 20 гадзінаў вы слухаеце радыё Свабода у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы сёння ў Бундэстагу, заявіла, што з-за падзеяў ва ўкраіне немагчымае вяртанне да фармату вялікай васьмёркі.
Падзеі ва ўкраіне – гэта галоўная прычына таго, што мы сустрэнемся ў Эльмау як група сямі, а не як група васьмі. Расія на саміце вялікай сямёркі прысутнічаць не будзе. Гэтак сама, як гэта было летась у Брусэлі.
Расія была выключаная з вялікай васьмёркі летась у сувязі з анексіяй Крыму. Масква абвяргае вінавачанні Захаду і Кіева, што яна падтрымлівае сепаратыстаў ва ўкраіне або што там прысутнічаюць расійскія войскі. Саміт вялікай сямёркі запланаваны ў нямецкім горадзе Шлос-Эльмау ў пачатку чэрвеня. У сямёрцы вядучых дзяржаў свету цяпер засталіся ЗША, Канада, Нямеччына, Францыя, Вялікабрытанія, Італія і Японія. Арменія і Беларусь адмовіліся падпісваць любы выніковы дакумент саміту ўсходняга партнерства, у якім будзе ўтрымлівацца фраза аб анексіі Крыму. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на аднаго з еўрапейскіх дыпламатаў. Паводле яго слоў, дыпламаты Еўразвязу вымушаныя распрацоўваць кампрамісны варыянт тэксту, якім адлюструюць і пазіцыю Еўразвяза, і ацэнку, якую далі падзеям у Крыме, у Ерэване і Менску. Саміт усходняга партнерства адкрываецца сёння ў Рызе. Верховная рада Украіны дэнансавала 5 пагадненняў з Расіяй у ваеннай сферы. Яны ў прыватнасці тычацца супрацоўніцтва ў галіне ваеннай выведкі, узаемнай аховы сакрэтнай інфармацыі і транзіту праз украінскую тэрыторыю расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца ў Малдове. У тлумачальнай запісцы адзначаецца, што пагадненне неабходна дэнансаваць у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, улічваючы фактычны ўдзел Расіі ў ваенных дзеяннях на ўсходзе Украіны і анексію Крыма. Большасць народных дэпутатаў і кіраўнікоў украінскага парламенту прыйшлі сёння на пасяджэнне Верховнай рады ў вышыванках. Сёння ва ўкраіне адзначаюць дзень вышыванкі. Прадстаўнікі ваенных сіл Швецыі заявілі, што яе знішчальнікі перахапілі 2 расійскія бамбавікі ў міжнароднай паветранай прасторы над Балтыйскім морам, непадалёк ад шведскай мяжы. Яны накіроўваліся ў бок вострава Оланд на поўдзень ад Стакгольма. Хаця Швецыя не з'яўляецца сябрам НАТО, Расія выступае супраць збліжэння краіны з альянсам. Расійская ваенная прысутнасць у Прыбалтыцы павялічваецца на фоне канфлікту ва ўкраіне і пагаршэння стасункаў Масквы з Захадам. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ўстанавіла поўны кантроль над старажытным сірыйскім горадам Пальміра, паставіўшы пад пагрозу знішчэння бясцэнныя помнікі сусветнай спадчыны, якія знаходзяцца ў гэтым горадзе. Знішчэнне Пальміры, старажытнага пункту прыпынку караванаў на вялікім шаўковым шляху, стала б велізарнай стратай для чалавецтва. Пра гэта заявіла кіраўнік ЮНЕСКО Ірына Бокава. Масква і Багдад пашыраюць ваеннае супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падчас перамоваў з прэм'ер-міністрам Ірака Хайдарам Аль-Абадзі. Пуцін назваў Ірак даўнім і надзейным партнёрам Расіі у рэгіёне.